Zelaiatik gure herria. Fito Rodríguez.
Unibertsitateko trileroak. Unibertsitate lege berrian, 3+2 ezarritako sistema horretan, kezu dabil jendea. Baina, aizue, Boloñaren aurretik, 3+2 delakoa ere bazegoen. Alegia, 3 urteko ikasketa ziklo bat, eta 2 urteko beste bat ondoren. Nun dago orduan trampa? Ba, berez, Boloñaren aurretiko 3+2 hartan, 3 urteekin diplomatura eskuratzen zen, eta hurrengo 2 urteekin berriz, lizentzia. 5 urtekoa beraz. Boloñarekin batera, aldiz, aipatu 5 urteko lizentzia gradu bihurtu zuten, 4 urtekoa. Eta, orain egin nahi dutena da, 4 urteko ura 3+2 bilakatu. Jokaldi honekin, denbora gutxian, ordainketa publikoa sarindutako 5 urtetako ikasketako lizentzia zena, 3+2 besterik ez da izango aurrerantzean. Gradu izenarekin gainera. Eta, gainerakoa, beste 2 urteko masterra deitutakoa, erabat geratuko da bakoitzaren ordainketapean. Gurpil zoroa eta trileroen trikimailua besterik ez da hau. Izan ere, astapenetatik, Boloñaren aurretik demagun, prozesu osoa voluntarioa zela zioen Madrilgo ministeritzak. Zure unibertsitateak ez du anekaren ebaluazioa onartuko? Ez da zer gertatzen. Ez du lizentzia gradua bihurtu nahi? Ez da zer gertatzen. Baina, honezkero, ebaluazioak ari dira egiten, eta gainerako unibertsitateak, pribatuak batipat, horretaz ari dira. Beraz, hala fakultateak, nola, saiak ere, kentzeko garaian badakigu nondik hasi ebaluazio egin ez dutenetik hasita. Noski, trileroen txantaia ez da hor bukatzen. Finantziazio publikoa eskuratu ahal izateko, gero eta garrantzitsuago izango baita aldez aurretik finantziazio pribatua edukitzea eta zikloen anekaren ebaluazioa ere gaindituta izatea. Ba, ikasle mugimenduak egia esan da honetaz, guztiaz, onartua, mobilizazioak egin izan ditu Boloñaren aurka eta anekaren ebaluazioaren kontra. Eta oraingo honetako 3+2 proposamen zahar berritua salatzeko. Baina, nire ustez, gizartean iruzurraren munta ez da gehiegi zabaldu, zoritzarrez. Hau izan da egoera Boloñaren ondoren. 5 urteko graduko prezio publikoa amaitu zen betiko. Behin-behinean, 4 maila finkatzea proposatu zuten, 5.a eta 6.a diru zutenek bakarrekan ordaintzeko. Hori izan zen guztia, eta kitxo. Baina orain, okerragoa dator. Eta aurrikuspen guztiak motz geratu izan dira. Zen urte bakoitzak batez beste 600 euroko kostua zeukan leno. Eta bat batean, unibertsitatean, urte bakoitzak balioko du 1.500. Bueno, eta 1.800 euro bigarren eta hirugarren deialdien gorakada gutxi gora bera kalkulatuz, ez? Ordainketa, beraz, bider 3 haunditu izan da. Bestalde, 5. goi mailako hezkuntza lehen horrek 600 euroko kostua zuela urtean, masterra bihurturik 3.500 eurokoa izatera pasako da. Eta 4.500 bigarren deialdietan. Lengo kalkulo karabera. Ura zen beraz helburua, gizarteak gehiago ordaindu behar izatea alegia. Orain, berriro nahaztu nahi gaituzte aipatu funtsezko xedea ikus ez dezagun. Zeren eta hiru gehi bi delako hori ez da arazoa. Boloniaren aurretik hiru gehi bi deitutakoa ere bazegoen, baina Berlinen zeieko bakoitzak 500 euro balio du soilik. Eta gainera garraioa doainik. Parisen 180 euro balio du. Danimarkan, Bulgaria, Txekiar Errepublika, Belgika, Suedia, Norvegia, Eslovakia, Islandia, Finlandia eta Austriaren prezioak 400 euro baino txikiagok hoi izaten dira. Ez al dugu Europarekin lotu behar? Az gaitezen prezioekin? Eta gero hitz egingo dugu hori iru gehi bi edo dena delakoaren bidez egin ote daitekeen? Baina ez engainatu gizartea. Boloniak prezio publikoak apurtu zitun, hor zeon, funtza. Eta azken bert legeak horretan sakondu nahi du. Eta honek, esan bezala, ez dagokio unibertsitateari bakarrik, gizarte ereduari baizik. Iruzur fiskalak irauten duen bitarten, eta zerga politika egokia behar bezala edatu gabe, ezinezkoa izango da unibertsitate duinik edukitzea. Eta jakina, hori ez da ikasle edo irakasleen auzia.
Talaiatik gure herria, Fito Rodriguez.